Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, esu sesuo Dominika iš Dievo apvaizdos seserų vienuolijos ir šiandieną tęsime mūsų laidą apie Mariją Rusteikaitę. Pirmoje laidoje mes pažvelgėme į jos šeimą, jos istorinę šaknis, ją kaip istorinę asmenybę, o šiandieną mes pažvelgsime į mūsų vienuolijos įkūrėją, kaip įkūrėją, kokiu būdu jai atėjo šis Dievo įkvėpimas ir kaip mūsų vienuolyje, kokius dvasingumo bruožus šiandieną jį puoselėja. Taigi, Marija Rusteikaitė, rašydama laišką vyskupui Paltarokui 1934 metais, lapkričio 19 dieną, ji pamini, jog šiame socialinėme kontekste kritiškiausių metų gelbstinčio ir išganingoji Dievo meilė teikėsi pašaukti mane ir dar kitus silpnus sutvėrimus savo darbo įrankiais vargšams patarnauti. Taigi ji pati kalba apie tai, jog Dievo apvaizdos seserų sodalicijos inkubacinis laikotarpis prasidėjo nuo jos pačios asmeninio pašaukimo. Ji 1928 metais priešais didžiulę vargšų šeimą save suvokė kaip gelbstinti ir išganingą Dievo įrankį. Norėčiau priminti, jog įkūrėjai iš tikrųjų gali Dievo įkvėpimą išgyventi dvejopų būdų, kaip pašvestojo gyvenimo vienuolijų kūrimosi istorija byloja ir kai kurie dokumentai, iš ties įkūrėjams gali ateiti malonę, išgyventi ypatingą Dievo artumą, ypatingą viziją ir tokiu būdu jie išgyvena pašaukimą, sekti ypatingų būdų viešpačių ir kurti ordinus, kurti vienuolijas, arba Dievas kviečia juos per įvairius asmenis arba tam tikrus įvykius užkalbina jų širdis. Taigi šiuo atveju, žvelgiant į mūsų vienuolijos įkūrėją, Dievo tarnaitę Mariją Rusteikaitę, Dievas ją prakalbino per vargšus. Pakvietė ją būti šiuo gelbstinčiu ir išganingu Dievo įrankiu. Taip pat norėčiau priminti, jog Dievas kviesdamas ją savo įrankiu neteina kaip žaibas iš giedro dangaus. Tai yra tęstinumas, tęstinumas jos giminės istorijos. Jeigu prisimintume, apie ką dalinausi praeitoje laidoje, jos giminės herbe buvo įrašas išgelbėti iš nuo priešo puolusius. Taigi ta žodis išgelbėti, gelbėti išties labai stipriai charakterizuoja jos visą giminę, ypatingai jos mamą ir tėtį. Tėtis, kuris rūpinosi savo tarnais, mama, kuri pagelbėjo moteriai sergančią šiltinę ir vėliau pati apsikrėtė ir numirė beslaugydama vargstančią moterį. Taigi mes matome, kad Marijos Rusteikaitės gyslomis teka šis dvasinis paveldas. Ir Dievas dar kartą tai užtvirtina, dar kartą ją pašaukia būti ypatingu jos įrankiu. Taigi, žvelgiant į šį socialinį ir istorinį kontekstą, ypatingai besikuriančioje Panevėžio vyskupijoje, ir Dievas rašo savo istoriją per šį įrankį, tęsdamas ir jos giminės istoriją. Taigi, būsimos sodalicijos kandidatės kunigo Tilvyčio skatinamos pradėjo ne tik savo santaupos aukoti, bet ir pačios atsidėjo sunkiai tarnystei vargšams be atlygio. Be abejo, šių moterų visa misija ir veikla buvo siejama su Vincento Paulo draugija. Kaip žinoma, tuo metu, ypač visoje Lietuvoje, be galo buvo populiarūs pranciškonai ir šalia jų pranciškonų tretininkų ordinas. Ir mes matome iš įvairių nuotraukų ir įrašų, kad pati Marija Rusteikaitė, jos pratesėja Olimpija Rainčaitė bei pasekėjos buvo pranciškonės tretininkės. Galime matyti iš aprašų bei Marijos Rusteikaitės šarvojimo nuotraukos, kuri yra laidojama su pranciškonės tretininkės rūbais. Taigi, 1930 metais, spalio 14 dieną, manau, tai irgi yra vienas iš lemtingų susitikimų Vincento Paulo draugijos valdyboje, jog tame posėdėje Marijai Rusteikaitei pasiūlomas steigti gailestingųjų seserų asociaciją, parengti ir priimti įstatus. Taigi čia Marija Rusteikaitė pradeda, galima sakyti, užuomazgą būsimos vienuolijos. 1930 metais, lapkričio 18 dieną, Rusteikaitė pateikė jo ekscelencijai Panevėžio vyskupui Paltarokui prašymą patvirtinti Dievo apvaizdos seserų organizacijos įstatus. Taigi per Šventos Elžbietos dieną, kuri taip pat yra pranciškonų tretininkų globėja, vyskupas patvirtino įstatus, antraštinio lapo kairėje pusėje ranka parašo Dievo apvaizdos seserų sodalicijos statutą tvirtino ir žodžiu paskiria Mariją Rusteikaitę eiti vyresniosios pareigas. Ir koks yra pagrindinis statuto turinys? Viršuje, jo dešinėje pusėje, yra ištrauka iš Mato Evangelijos, 5 skyriaus 16 eilutės. Tegul jūsų šviesa taip šviečia žmonių akivaizdoje, kad jie matytų gerus jūsų darbus ir garbintų jūsų tėvą, kuris yra danguje. Ir prie organizacijos siekių ir bendrųjų dėsnių pirmoje eilėje užrašyta būti gelbstinčios ir išganingos Dievo meilės įrankiu. Taigi, mėlyjei Marijos radijo klausytojai, čia mes matome, kaip Dievas rašo savo meilės planą per istoriją. Per Marijos Rusteikaitės giminės istoriją, per jos asmenybės istoriją, jog pašaukė būti ją gelbstinčių meilės įrankiu, duoda malonę jai jau dabar tuo gyventi. Ir nuo šio laiko, nuo 30 metų lapkričio 18 dienos, mums, mūsų būsimai vienuolijai, tai tampa viso gyvenimo siekiu būti Dievo meilės įrankiu, kuris tuo metu tame istorinėme kontekste ir laikotarpyje pasireiškia kaip gelbstinti meilė, kaip išganingoji meilė. Būti gelbstinčios ir išganingos Dievo meilės įrankiu lemiamas statuto sakinys, kuris tampa mums tolesnių Dievo apvaizdos sodalicijos narių dvasinio gyvenimo ir veiklos planu. Kaip jis sako savo raštuose, tai karščiausias Dievo apvaizdos seserų troškimas ir darbuotės esmė. Taigi, kokiu būdu ta dieviškoji meilė ateina į mano širdis? Kokiu būdu ji mane perkeičia? Kaip ji pasireiškia mano istorijoje kaip gelbstinti meilė? Taigi, nepraėjus ne dviejiems metams, 1931 metais, birželio 6 dieną Rusteikaitė atsižvelgdama į šį statutą, prideda 20 kandidačių sąrašą, rašydama jo ekscelencijai vyskupui Kazimierui Paltarokui. Ir ji pirmą kartą kreipėsi į vyskupą su prašymu dėl tam tikrų seserų priėmimo. Ji rašo, kad jau daugiau negu 2 metai atsidavusios merginos dirba neatlygintinai ir maloniai prašo jūsų ekscelencija leisti priimti jas Dievo apvaizdos seserų sodalicijom tikromis seserimis, nors nuo statuto patvirtinimo dienos dar nesuėjo 2 metai. Taigi, ji išties ne kartą siunčia prašymus priimti sodalicijos narės tikromis seserimis. Taip pat, kadangi darbavosi Vincento Paulo draugijoje, ta apaštalinė gailestingųjų darbų veikla nuolat sklido per šią draugiją. Taip pat yra labai svarbus įvykis iš tikrųjų vienuolijos kūrimosi istorijoje, taigi Marija Rusteikaitė pradeda atnaujinti įstatus. Ir dabar norėtume pažvelgti, kaip vyko naujos kongregacijos, naujos vienuolijos kūrimosi eiga, paskiriant įvairius dvasios vadovus. Taigi, nuo 1930 metų sodalicijos, Dievo apvaizdos seserų sodalicijos, dvasios vadovo pareigos skiriamos eiti kunigui Tilvyčiui. Nuo 31 metų balandžio 16 dieną skiriamas dvasios vadovų prelatas kunigas Pranciškus Strakšus. Taip pat nuo 1938 metų balandžio 8 dienos Dievo apvaizdos seserų sodalicijos vadovų dvasios vadovų skiriamas kunigas Šidlauskas. Nuo 1934 metų sausio 24 iki vasario 2 dienos vyskupas Petras Bučys veda 8 dienų rekolekcijas. Išties tai yra vyskupas Marijonas, jis yra kuo mums ypatingas mūsų Dievo apvaizdos seserų sodalicijai, nes būtent jis rašo mums konstituciją Marijos Rusteikaitės prašymu. 1936 m. gegužės 27 dieną vyskupas Petras Būčys siunčia Panevėžio vyskupui Kazimierui Paltarokui Dievo apvaizdos tarnaičių kongregacijos įstatų projektą. Ir šis projektas generalvikaro persiunčiamas Marijai Rusteikaitai. Tai byloja mūsų vienuolijos dokumentai, kurie yra archyve, ir tai yra raštas 1936 metais birželio 3 dieną. Taigi, iš tikrųjų, vyskupo Paltaroko paraginama Marija Rusteikaitė rimtai susirūpino būsimosios kongregacijos materialiniu pagrindu, kadangi susidarė tam tikros nepalankios aplinkybės, kur jinai negalėjo toliau tęsti savo misijos Panevėžio vyskupijoje, Marija Rusteikaitė išties persikėlė į Žemaitiją, į Vaiguvos dvaro ūkį, kuris buvo su įsiskolinimu, bet parduodamas palankę kainą. Ir nuo 1930 metų Marija Rusteikaitė tų metų rudenį persikėlė į Panevėžio vyskupiją. Ir ten yra sukuriama Dievo apvaizdos draugija. Taigi 1930 metais, 6 metais vidaus reikalų ministerija patvirtina Dievo apvaizdos draugiją. Taigi ir čia draugijos pirmininkė yra Marija Rusteikaitė, vicepirmininkė Olimpija Rainčaitė, yra išdininkė, sekretorė ir taip toliau. Ką norima tuo pasakyti? Vėliau Marija Rusteikaitė išvykus į Vaiguvą, į Vaiguvos dvarą, išties ji lieka ištikima, ištikima tam pirminiam pašaukimui kurti našlaičių, vargšų, senelių prieglaudą. Ir tame Vaiguvos dvare ji būtent tai ir padaro. Iš nuotraukų mes galime matyti, kad su ja iš tikrųjų išvyko daugiau negu 20 sodalicijos narių. Taip pat yra netoli 100 globojamųjų vaikų ir senelių. Taip Marija Rusteikaitė siekė nuolat išlikti vienybėje su ganytojais ir vyskupais ir bendradarbiaudama taip pat su pranciškonų ordinu yra Vaiguvos dvare įkuriama Dievo apvaizdos koplyčia tam, kad ši tarnystė nuolat būtų vienybėje su Dievu. Jis siekia bendradarbiauti ir siekia išties to dvasinio ugdymo, nuolat buvo ta, kuri visada troško Lietuvos laisvės, visada troško dvasinio ugdymo. Iki šiandien mes turime išlikusi Zigmanto Petravičiaus tapytą paveikslą 1944 metais, kuris atrastas Žemaitijoje dėka mūsų sesers Leonoros Kasiulytės. Taigi, šis paveikslas vaizduoja švenčiausiąją trejybę, tėvą, sūnų ir šventąją dvasę, kurie yra pavaizduoti virš Vilniaus arkikatedros Gedimino pilies. Tai simbolizuoja išties visišką paukojimą, pašventimą Lietuvos dieviškai trejybei ir visišką pasitikėjimą Dievu. Taigi Marija Rusteikaitė susirašinėjo su Telšių vyskupu, tuometiniu Justinu Staugaičiu, ir kuris išties parašo dokumentą apie Dievo apvaizdos koplyčios steigimą Vaiguvoje. Tai yra 1937 metais, gegužės 18 dieną. Taigi kreipėsi 37 metais vėliau į Kretingos mažesniųjų brolių pranciškonų gvardijoną Antaną Butkevičių su prašymu pašventinti kryžiaus kelią. Taigi Marija Rusteikaitė ypatingai jautė pamaldumą ir mergelį Marijai, kurios statulėlė šiandien restauruota, mes turime ir iki šiandienos. Jei dvasinis ugdymas išties buvo be galo svarbus, tačiau taip pat jį pasižymėjo ypatinga drąsa, nes tuo metinė Lietuvoje taip pat buvo persekiojami žydai ir Marija Rusteikaitė yra išgelbėjus apie 15 žydų Iki šiandien mes turime išlaikę ryšį su Sulamita Froman. Marija Rusteikaitė rizikavo ne tik savo gyvybę, bet ir savo pasekėjų gyvybėmis. Ir jai išties nebuvo svarbu, kokios tų tautybės, kokių religinių įsitikinimų. Jai asmuo buvo vertybė, kuriame ji matė Dievo paveikslą, kuriame ji matė Dievo darbą. Taigi mes matome, kaip šis įkvėpimas, kuris lydimas per jos genealoginį medį gelbėti nuo priešo puolusius, gelbėti nuo priešų. Taigi per įvairius istorinius laikotarpius Marija Rusteikaitė pasižymi tuo gelbstinčiu Dievo meilės įrankiu, šia ypatinga gelbstinčio Dievo savybė, kad Dievo meilė tai yra gelbstinti meilė. Taip, kaip mes tai galime matyti iš Senojo testamento, kaip Dievas gelbsti savo tautą iš įvairių priešų, ją pasirinkdamas kaip išrinktąją tautą. Ir per šį gelbstinti veikimą išrinktoji tauta jaučiasi ypatinga tauta, Dievo mylima tauta, Dievo išrinkta tauta. Taigi, čia mes išties galime džiaugtis, kad Marijos Rusteikaitės darbai nėra pamiršti. Ir 1992 metais, rugsėjo 22 dieną, jie apdovanota žuvančių gelbėjimų kryžiumi po mirties. Taip pat 1996 metais, vasario 25 dieną, posėdyje teisuolio vardas skiriamas Marijai Rusteikaitei. Tai už jos karžygišką darbą gelbėjant žydus. Ir kuri vykstant holokaustą Europoje rizikavo savo gyvybę ir gelbėjo persekiojamus žydus. Taigi jai suteiktas pasaulio teisuolės medalis. Ir kaip liudija dokumentas, jos vardas bus visiems laikams išraižytas garbės sienoje teisuolių sode Jatvašeme Jeruzalėje. Taigi ir šis tekstas byloja, jei išgelbsti vieną, vadinasi išgelbsti visą tautą, visą pasaulį. Tai išties mes galime matyti, kad koks stiprus Dievo išgelbėjimo nešimas, gelbstinčio Dievo nešimas, kuris įrašytas Izraelio tautoje, o taip pat ir Marijos Rusteikaitės širdyje bei mūsų besikuriančioje vienolyjoje. Kokie mūsų išties dvasingumo bruožai, mūsų kongregacijos dvasingumo bruožai? Mūsų kongregacija patvirtino vyskupas Teofilius Matulionis, mes galime tuo džiaugtis, ir yra jo parašas padarytas atbulinė data, tuomet, kada jisai buvo Kaišiadorių vyskupas, 1944 metais, gegužės 4 dieną, tačiau tikroji data yra 1959 metai. Ir yra patvirtinta konstitucija, būtent kur įrašyta vyskupo Bučio. Tai yra dvi svarbios asmenybės mūsų kongregacijos istorijoje ir šiandien, kada Teofilius Matulionis yra paskelbtas palaimintuoju, mes galime džiaugtis, kad jis taip pat prisidėjo prie mūsų kongregacijos kūrimosi ir patvirtino, kaip kongregacija jau su konstitucija. Kokie mūsų dvasingumo bruožai? Tai pirmasis dvasingumo bruožas yra gelbstinčio Dievo patirtis. Tai yra neatsiejama nuo mūsų vienuolijos istorijoje. Ir būtent mes ją galime išvelgti per mūsų įkūrėja Dievo tarnaitė Marija Rusteikaitė, per jos atvirus ir pasitikėjimo kupinus laiškus vyskupui Paltarokui ir dvasios vadovui kanauninkui Juciui. Marija Rusteikaitė prisimena, kad 1928 metais Tilvytis mane pakvietė prieglaudą globoti ir rūpintis Vincento Paulo draugijos vargšų šeima. Marija Rusteikaitė rašo, kritiškiausių momentų, gelbstinčioji ir išganingoji Dievo meilė, teikėsi pašaukti mane ir dar kai kuriuos kitus silpnus sutvėrimus savo darbo įrankiais. Toliau Marija Rusteikaitė laiškuose rašo, iš tikrųjų savo dvasios tėvui, Dievo apvaizdos sodalicijos įsikūrimo Panevėžyje iššaukė pats gyvenimas. Švento Vincento Paulo draugijos Panevėžio skyriaus kritiška padėtis ir skurdžios sąlygos privertė draugiją ieškoti naujų kelių, kad galima būtų aprūpinti visus reikalingosius, kurių po nederliaus metų ypač daug buvo. Taigi, ypač svarbus žodžiai – gelbstinčioji ir išganingoji Dievo meilė. Tai Dievo meilės raiškos būdas šiame istorijame laikotarpyje. Ir tai būtent yra jos Dievo įvaizdis, Dievo patirtis. Dievas, kuris ją šaukia, gelbstintis Dievas. Ir būtent kurio liudėjimo, kurio veido kaip gelbstinčiojo Dievo reikėjo to meto bažnyčiai, to meto žmonėms. Taigi, pirmiausia, ji dovanoja save. Dovanoja save su savo talentais, su savo gebėjimais, su savo įžvalgomis ir dovanomis. Taigi, Marijos Rusteikaitės dvasinė patirtie vyksta epifanija, kurioje Dievas jai dovanoja save nauju būdu. Žodžiai teikėsi pašaukti mane, atskleidžia, kad Marijos Rusteikaitė buvimas gelbstinčių Dievo įrankių pirmiausia yra Dievo iniciatyva, pašaukimas, kylantis iš Dievo ir kviečiantis ją laisvai atsiliepti. Žodžiai mane ir dar kai kuriuos kitus silpnus sutvėrimus liudija, kad savo gelbstinčiais įrankiais Dievas renkasi silpnus asmenis, kad per juos atspindėtų jo gelbstintis veikimas. Taip pat šie žodžiai rodo, kad ne Marija Rusteikaitė renkasi savo sekėjas, bet pats Dievas jas renkasi ir šaukia. Žodžiai kritiškiausių momentų Dievo apvaizdos sodalicijos įsikūrimo Panevėžyje iššaukė pats gyvenimas. Galima suprasti, kad Dievas kviečia Mariją Rusteikaitę būti jo įrankiu tam tikrų istorijos metu, konkrečiame kontekste. Kad šis pašaukimas nėra jos pačios inicijuotas, bet kylantis tik iš Dievo. Marijos Rusteikaitės pašaukimo atveju Dievas prabyla per Vincento Paulo draugijos vargšų šeimą. Ir Marija Rusteikaitė atvira širdimi priima didžiulį vargą ir skurdą. Ir jos gyvenime Dievas pasirenka asmenis, kad apreikštų savoją valią. Šiuo atveju vargšai jai yra Dievo įrankiai, kad ji būtų pašaukta tapti Dievo įrankį. O pati Rusteikaitė atsiliepdama į šį pašaukimą vargšams, talpa gelbstinčios ir išganingos Dievo meilės įrankių. Tačiau tais metais, 1928-aisiais, charizma paliečia ir kitus, kuriuos laiške ji pavadino man į darbą patrauktais asmenimis. Taigi jautrumas ir meilė vargšams neapsiriboja tik ją pačia. Ji troško kuo daugiau patraukti širdžių šiam kilniam tikslui. Dabar jūs kviečiu muzikiniai pertraukėliai atsigaivinti, išgerti arbatos ir toliau grįžti, peržvelgti mūsų vienuolijos kūrimosi dvasingumo bruožus.
Pasakyk man, geras ponia, kame tavo ras malonio, tave širdis ieško troško, kaip tikriausia laimės bokšto, tave širdis ieško troško, kaip tikriausia. Ašarom ir akis ir
Sveiki sugrįžę, mėly Marijos radijo klausytojai. Toliau pažvelkime į mūsų vienuolijos dvasingumo bruožus. Ir kitas vienuolijos dvasingumo bruožas yra pasitikėjimas Dievo apvaizda ir pirmenybė švenčiausiai trejybė. Marija Rusteikaitė laiškuose vyskupui Paltarokui ir dvasios vadovui kanauninkui Jusiui tiksliai aprašo savo prisiminimus apie Dievo apvaizdos sodalicijos kūrimuose. Ir jo žodžiai tariant, Dievo apvaizdos sodalicijos įsikūrimo Panevėžyje iššaukė pats gyvenimas. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad kunigas Tilvytis, būdamas Vincento Paulo draugijos pirmininkas, 1928 metų pabaigoje įkūrė naują senelių prieglaudą Panevėžyje. Ir jis, matydamas didžiulius iššūkius, didžiulį skurdą, jam kito, nieko kito nebelieka, kaip viską pavesti dieviškai apvaizdai. Ir čia Dievas siunčia Mariją Rusteikaitę. Kairė įvardina, kritiškiausiu momentu Dievas pašaukė mane. Dievo meilė teikėsi pašaukti mane. Taigi Dievas iš begalinės savo meilės, kurią preiškia jai. Ir būtent čia Marija Rusteikaitė, aprašydama šį įvykį ir žinodama šio kunigo Tilvyčio visko pavedimą Dievo apvaizdai, ji rašo, kad pasitikėjimas Dievo apvaizda nebuvo apviltas. Dievo apvaizda iš tikrųjų veda ir moko, visada yra šalia. Ir jis savo pašaukimą sieja su pasitikėjimu šią Dievo apvaizdą. Pasitikėjimas nebuvo apviltas. Taigi ir čia jie išgyvena taip pat savo pašaukimą kaip Dievo apvaizdos rūpestį. Atsaka, kaip atsaka į kitų pasitikėjimą. Kad būtent apvaizdaras būdų padėti vargšams ir paguosti kenčiančius ligonius. Taip pat jį tęsia, kad teikėsi pašaukti mane ir kitus silpnus sutvėrimus savo darbo įrankiais. Taigi matome, kad Dievo apvaizda Marijos Rusteikaitės gyvenimo pašaukime iš tikrųjų yra kaip Dievo meilė. Dievo apvaizda ateina į pagalbą konkrečiu istoriniu įvykiu, kritiškiausiu įvykiu, kuris tuo metu buvo Panevėžio vyskupijos Vincento Paulos draugijoje. Ir ji kalba apie tai, kad kai kunigas Tilvytis mane pakvietė prieglaudą globoti, jos gerovė ir vargšų skaičius pradėjo žymiai augti. Atsirado vis daugiau po Dievo apvaizdą stosiančių asmenų, kurie susispiesdavo ir jiems darbo nepritrūkdavo. Ir tokiu būdu kilo sumanimas įsteigti gailestingųjų seserų asociaciją. Tai byloja Marijos Rusteikaitės raštas, kurinai parašo būtent sodalicijos pirmininkui Jūciui. Noriu pabrėžti ir dar kartą priminti, kadangi po Dievo apvaizdos vėliava, kas kar daugiau asmenų susispiesdavo ir jiems darbo nepritrūkdavo, kilo sumanimas įsteigti gailestingųjų seserų asociaciją. Tai byloja jos prisiminimai, kuriuos įrašo 1936 metais. Taigi mes matome, kad kaip gelbstinčio Dievo patirtis, Dievo meilės patirtis, taip ir pasitikėjimas Dievo apvaizda yra kaip raudona gija, kuri lydi mūsų kongregacijos kūrimasi ir mūsų įkūrėja Marija Rusteikaitė. Taigi ji palieka mums kaip didžiausią palikimą ir aukščiausią tikslą – būti Dievo meilės įrankiu. Tai karščiausias Dievo apvaizdos seserų troškimas ir darbuotės esmė. Ir šiandien mūsų kongregacija, pradėdama įsikūrimo laikotarpį, atsinaunimo laikotarpį, išties trokšta grįžti prie šių šaknų. Ir jau 2 metai mes, mūsų kongregacija išties atnaujina įstatus, atnaujina mūsų įžadų apeigyną, atnaujina ugdymo gairias. Dėka to, kad mes išties per pastaruosius 20 metų nemažai atradome dokumentų ir originalių dokumentų, kurie byloja apie mūsų Marijos Rusteikaitės susirašinėjimą su dvasios vadovais, ypatingai su vyskupu Kazimieru Paltaroku. Šie dokumentai byloja apie jos didžiausią užsidegimą, didžiausią įkarštį, kad Panevėžio vyskupijoje ir už jos ribų išties jie apibrėžė netgi, kad veikimo laukas yra visa Lietuva. Ji dega giliausių troškimų, kad kuo plačiau Kristaus karalystė plistų žemėje. Taigi jai būti šiuo Dievo meilės įrankiu, kuris tuo metu pasireiškė kaip gelbstintis įrankis, kaip išganingas įrankis, tai ir reiškia išties Kristaus karalystės plėtimosi. Tai reiškia Dievo buvimą, ypatingą Dievo artumą su savo tauta, su savo žmonėmis. Taigi ir vis daugiau sekėjų glaudžiantis po Dievo apvaizdos vėliavą, išties jį matė, kaip žmonės trokšta sekti ją. Ir kitas dvasingumo bruožas, kuris yra mūsų kongregacijoje, tai iš tikrųjų gyvenimas remiantis evangeliniais patarimais. Taigi, Marijos Rusteikaitės charizmos patirtyje ir atsiliepime galime išvelgti jos paklusnumą Dievo valiai. Tuo metu iššūkių kontekste, aplinkybėse, kuriuose atsidūrė patys vargingiausiai. Ir būtent Marijos Rusteikaitės paklusnumas pasireiškė atvirumu ir bendradarbiavimu su Dievo malone ir jai siunčiamais ganytojais. Ir šiuo atveju ypatingai su vyskupu Kazimieru Paltaroku. Jis siekė įsteigti vienuolyje, todėl rūpinasi įsigyti nekilnojimo turto ir įkūrusi juridinį vienetą Dievo apvaizdos draugiją vyskupui rašė. Todėl teikitės, ekscelencija, priimti mano ir visos Dievo apvaizdos draugijos užtikrinimą, kad bažnyčios autoritetas buvo ir pasiliko mums šventas. Teikitės palaiminti draugijos vadovybę, mūsų siekius ir darbus ir paimti naują organizaciją į savo tėvišką globą. Tai jie rašo laiške vyskupui 1936 metais gegužės 10 dieną. Taigi Marijos Rusteikaitės nuolankumo dorybė pasireiškė atsidavimu Dievo valiai autoriteto akivaizdoje. Tai akivaizdu ir matyti iš jos prašymo. Palaiminti ją kaip vienuolyno, būsimo vienuolyno vyresnėje. Ir norėčiau pacituoti, taip pat nuolankiai prašau Jūsų ekscelenciją palaiminti mane tam sunkiam ir atsakingam darbui kaip po vyresnėje, nežiūrint į mano netinkamumą, kol atsiras geresnė. Taigi, vėliau ji rašo, laukdama ekscelencijos nurodymų ir pamokymų, pasilieku nuolanki tarnaitė Kristuje. Išties, ji buvo atviro širdies ir jos karščiausias troškimas buvo karalystės plėtimas. Karalystės plėtimas čia žemėje. Taigi, vėliau iš tikrųjų mes galime pamatyti iš tikrųjų jos pasišventimą, ypatingą pasišventimą vargšams, kuris neatsiejamas nuo charizmos. Tai yra kaip dvi medalio pusės - būti Dievo meilės gelbstinčių ir išganingų įrankių ir to meto vargšai, našlaičiai ir seneliai. Tai nebuvo kažkokia kuriama ideologija. Tai nebuvo tik dvasinė patirtis, tik dvasinė mintis, bet būtent per dvasinę patirtis pasireiškė darbais. Taigi Marija Rusteikaitė iš tikrųjų rašo, kad jų pasišventimas teigiamai veikia ir vyresnio amžiaus žmonės. Tai rašo savo laiške 1934 metais lapkričio 19 dieną vyskupui Paltarokui. Tai šis pasišventimas Dievui ir vargšams. Be žodžių, be pamokslavimo. Jisai paliečia ir kitų širdis. Dabar kviečiu jūs padaryti pertrauką ir grįšime po muzikinės pertraukėlės toliau pratesti mūsų dvasingumo pažinimo ištakas.
Thank you.
Sveiki sugrįžę, gerbiami Marijos radijo klausytojai. Toliau tęsime susipažinimą su Marijos Rusteikaitės asmenybė, jos asmenybės dvasingumo bruožai, kurie sudėjo pagrindą mūsų vienolijos kaip kongregacijos kūrimosi. Begalinė reikšmė taip pat turėjo mūsų kongregacijai ir taip pat Švento Pranciškaus trečiojo ordino regula. Ir iš tikrųjų, ką mes galime pamatyti, cituoju būtent Dievo apvaizdos seserų sodalicijos nuostatus, tinkamos kandidatės praslinkus vieneriems bandymo metams priimamos į naujokyną, o dar metams praslinkus leidžiama joms daryti įžadus vieneriems metams. Kandidatės priėmimą į naujokyną ir naujokės apžadų darimą sprendžia taryba. Kiekviena kandidatė priimama į naujokyną gana naują, laisvą pasirinktą vardą, kryžių ir regulą. Vėliau ji rašo, yra rašoma sodalicija gavusi vyskupo sutikimą raštu tampa kongregacija ir turi savo regulą. Sodalicijos regulos pagrindan įmama Švento Pranciškaus trečiojo ordino regula. Vėliau iš konstitucijos, kuri parašyta vyskupo Bučio, mes matome kongregacijos paukojimą šventiesiems. Be abejo, tai yra Šventajam Pranciškui, tai yra Teresė Vilietė, tai yra ypatingai Vincentas Paulietis kaip gailestingųjų darbų mokytojas. Ir šiandien mes taip pat atnaujindami savo įstatus grįžtame prie šių trijų šventųjų, iš kurių mes semiamės dvasingumo. Marija Rusteikaitė taip pat iš tikrųjų įvardina kaip aukščiausią tikslą. Tai yra nuolatinį tobulėjimą. Nuolatinis tobulėjimas to meto bažnyčioje tai buvo suvokiamas kaip panašėjimas į Kristų. Ir šis iš tikrųjų dvasinis tobulėjimas iš tikrųjų priklauso nuo kiekvienos asmeninio pasiryžimo ir atsidavimo Kristui. Iš to mes galime matyti. Kas rytą keliantis pasiaukok viešpačiu Dievui ir pasižadėk jam, kad visa, kas tik tą dieną įvyktų, ramiai su nusižeminimo širdimi priimsi sakydama, tavo valia tiesi viešpatė. Kelis kartį dieną atnaujink pasiryžimą dėl viešpatės meilės, pakelti visus sunkumus ir kančias. Štai aš, o saldžiausias Jėzau, visai tau atsiduodu, daryk su manimi, kas tau patinka. Su Dievu būk nuoširdė ir viską iš jo rankų priimk. Iš visų darbų rinkis tuos, kurie jam labiausiai patinka, nors jie tau ir nemalonus būtų. Būk nusižeminamasi visur ir visuomet. Tam reikia pamilti žemiausius patarnavimus, rinkis praščiausius daiktus. Taigi tokios nuo ryto praktikuojamos vienybės su Kristumi viršūnė yra Eucharistija. Vienybė su Eucharistijoje esančiu Kristumi yra visų asketinių praktikų centras. Nors kartą į dieną aplankyk švenčiausiai sakramentą, žadindama tikėjimo, dėkingumo, meilės ir gailesčio aktus, karštai prašydama Dievo meilės ir ištvermės malonių. Kaip žinome, Dievo meilės patirtis yra esminė mūsų charizmos dalis. Esminis Dievo bruožas, Kristaus bruožas, kuriuo mes siekiame gyventi. Mėly Marijos radijo klausytojai, šiuose dviejose laidose mes turėjom galimybę apžvelgti mūsų kongregacijos Dievo tarnaitės Marijos Rusteikaitės kaip istorinės asmenybės ir jos gyvenimo dvasingumo bruožus. Šiandien mums tai lieka siekiamybė. Bet lygiai taip pat manau, kad to gali pasimokyti kiekvienas krikščionis. Tai leistis į asmeninę Dievo meilės patirtį, kuri yra pamatas mūsų gyvo tikėjimo. Iš čia gimsta gyvasis tikėjimas. Iš čia gimsta perkeičiantis mūsų gyvenimą tikėjimas ir kurį mes galime liudyti. Šiandien ir toliau mes liekame atviros kaip vienuolyje. žvelgdamos į tai, kur Dievas mus kviečia. Kokią meilės formą mes turėtume liudyti pasauliui, kokį meilės bruožą mes turėtume atspindėti Panevėžio vyskupijoje, kur ir yra mūsų vienuoliniai namai. Šiandien mūsų vienuolyje turi šias misijos sritis. Tai mes Panevėžio vyskupijoje turime dienos centrą, kur ypatingai dirbama su romų tautybės vaikais. Taip pat kai kurios mūsų seserys dirba mokyklose dėstydamos tikybos pamokos, taip pat globojame vienišas močiutes. Ir Utenos mieste seseris lankosi Šventos Klaros slaugos ligoninėje ir taip pat kuria vienuolyną Utenoje, ir kuris turės evangelizacinę misiją su galimybe išties būti tuo rytų aukštaitijos regionui atgaivos centru su įvairiomis dvasinėmis programomis ir su galimybe gilinti ir auginti tikėjimą žmonėms, kad jie grįžę į savo parapijas galėtų liudyti gyvąjį tikėjimą. Mėly Marijos radijo klausytojai, tikrai esu įsitikinusi, kad ši Marijos Rusteikaitės Dievo tarnaitės charizma būti Dievo meilės įrankiu yra be galo universali. Ir šiandien mes esame kviečiami peržvelgti, kokia ši Dievo meilės patirtis yra mūsų istorijoje ir kaip jį keičia mūsų gyvenimą ir kokius meilės bruožus mes galime liudyti ten, kur esame šiandien. Į tai, ką mus kviečia Viešpats. Drąsos ieškoti šių meilės bruožų, kaip mes galėtume tai atspindėti pasauliui. Dėkoju Jums už dėmesį ir džiaugiuosi, kad tokiu būdu galėjau dalintis su Jumis mūsų įkūrėją ir šią meilės charizmą. Dievo palaimos visiems ieškojimuose su Dievu.